kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Australia itinaas ang visa fees para sa mga international graduates na halos doble. Mga estudyante at advocate umalma sa hakbang na ito ng gobyerno. Yan ang ating natalakayin sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Dinoble ng gobyerno ng Australia ang bayad sa aplikasyon para sa ilang uri ng post-study visa. Subalit hindi sakop ng mga pagbabagong ito ang mga may hawak ng visa mula sa mga bansa sa Pasipiko o Timor-Leste. Ang post-higher education visa na kilala rin bilang 485 graduate visa ay nagpapahintulot sa mga international student na manatili at magtrabaho sa Australia sa loob ng 2 taon pagkatapos nilang magtapos. Binubuo ito ng 3 kategorya o streams base sa tinapos na kurso ng estudyante at lokasyon ng kanilang universidad. Ang mga nakapagtapos ng mga kurso sa mga larangang may mataas na demand ay may pagkakataong makakuha ng visa na mas mababa sa karaniwang 2 taon. Sa naging panayam noon ng SBS Filipino sa Registered Migration Agent na si PJ Bernardo, ipiniliwanag nito ang nasabing visa.
Ito ay isang uri ng visa among many others na kung saan ang isang international student na nakapagtapos ng kaukulang kurso, yung CRECOS na tinatawag nila, accredited provider, na ang estudyante ay binigyan ng pagkakataong makapagbahagi ng kanyang kaalaman, no, upang makatulong sa kakulangan ng kailangang kasanayan or skills dito sa Australia. Ang description ng Australian government, kaya nga may mga requirements diyan na nililink nila sa skills, sa skilled occupation list, sa qualifications, sa skills assessment. Kasi nga, yun ang mga kinakailangang kasanayan or skills dito sa Australia. Ngayon, yung isang pananaw, which is more important para sa mga na-apply nitong 485 visa na to, ay ito ay pagkakataon, ano, opportunity for them to work and practice kung ano man yung na pag-aralan nila dito sa Australia.
Inanunsyo ng federal na gobyerno na simula ika-isa ng Marso 2026 ang bayad sa aplikasyon para sa 2 kategorya ng 485 graduate visa ay dodoblehin mula $2,300 patungong $4,600. Para sa mga secondary applicant, kabilang mga miyembro ng pamilya, na doble rin ang presyo ng visa. $2,300 para sa mga matatanda at $1,160 para sa mga wala pang 18 taong gulang. Para sa mga pipiling manirahan sa mga regional areas, ang gastos ay mas mababa sa kalahati, bagaman tumaas din ito ng 50%. Isang advocate ang mariing binatikos ang biglang pagtaas ng singil at sinabing ginagawa lamang cash cow o gatasan ng gobyerno ang mga aplikante ng visa. Sinabi ni Phil Honeywood, Chief Executive ng International Education Association of Australia, sa SBS News na lubhang dismayado ang sektor sa bigla ang desisyong ito.
Clearly, the Albanese government is looking at international education as another way to help their budget, bottom line. And we're very upset that, you know, once again, international students are being used as a cash cow for no good reason. Particularly, there's many hundreds of international students, in fact thousands, whose student visas are about to finish at the start of this year. Many of them are finishing around mid-March, and they've suddenly been told they have to find double the money if they want to stay in Australia, and they've been promised this option for 485 visa when they came here 3 or 4 years ago, and now to be told they have to pay double, they have to run around and try and get more money to pay for a visa that should have been available to them without any stress or any pressure so quickly.
Binatikos din ni Honeywood ang gobyerno dahil sa paglalabas ng anunsyo 2 linggo lamang bago ang 15 ng Marso kung saan nakatakdang mapaso o expire ang mga student visa na nagtapos noong Disyembre 2025. Ayon pa kay Honeywood, ang 485 graduate visa ay madalas na isang kaakit-akit na opsyon para sa mga international student na ang mga matrikula ay di hamak na mas mataas kaysa sa mga lokal na estudyante. Upang mabayaran ang mga utang o loan na kinuha nila sa kanilang sariling bansa para tustusan ang kanilang pag-aaral sa Australia.
For many young people, obviously they want to stay in Australia with a 2 or 3 year post-study work right visa so they can pay back their student loans because many of them, particularly from South Asia, have borrowed the entire tuition fee for their study here from an Indian or Nepalese bank before they've left their home country. And they'd be able to say to that bank that I'll be able to repay my loan to you because Australia allows me to work full-time in their economy for 2 or 3 years after I graduate. Now, you know, for many of them, they're going to have to really think hard, well, do I just go back home now or do I and try and get mum and dad to help me pay the loan back home or do I pay this extra unexpected visa charge, another couple of $1,000 in order to meet my commitment to pay off the student loan by myself by working full-time in Australia.
Sinabi pa ni Honeywood na makikipagpulong siya kay Education Minister Jason Clare at Assistant Minister for International Education Julian Hill sa darating na Miyerkules upang iparating ang mga alalahanin ng sektor at manawagan na ibaba ang mga bayad sa aplikasyon para sa mga international student.
On behalf of the International Education Association of Australia, CEO, but also as convener of the federal government's National Council for International Education, I'm going to be meeting with Assistant Minister Julian Hill in Canberra in Parliament House tomorrow night, and then with Jason Clare on Thursday morning, to really argue the importance of this not proceeding, but also to try and get some budget relief. We're still arguing that the student visa charge of $2,000, non-refundable application charge, is the world's highest, and it's very unfair for English language students and less than 12-month students. So we're still pushing for a 50% discount down to only $1,000 for English language, standalone English language and less than 12-month study courses in Australia. And we're pushing for that to happen in the May budget. So there's still, the government's still got time to give us some budget relief in the May budget. And so they're the arguments I'll be putting in Parliament House tomorrow.
Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Home Affairs na ang Australia ay nag-aalok na mapagbigay na karapatan sa pagkatrabaho pagkatapos mag-aral para sa mga may hawak ng visa at kanilang mga pamilya. Anila, ang bagong pagbabago sa singil sa visa ay hindi ipapatupad sa mga kwalipikadong pasaporte mula sa mga bansa sa Pasipiko at Timor-Leste bilang pagkilala sa espesyal na ugnayan ng Australia sa rehiyon. Ang mga may hawak ng temporary graduate visa ay may access sa walang limitasyong karapatan sa pagtrabaho at maaaring gamitin ang kanilang mga kwalipikasyong nakuha sa Australia upang makakuha ng mga oportunidad sa trabaho at isulong ang kanilang mga karera sa Australia man o sa ibang bansa. Para naman sa mga graduate na may mataas na kwalipikasyon na hindi nagnanais mag-apply para sa temporary graduate visa, mananatili silang may access sa iba pang mga migration pathway o paraan ng paninirahan kung matutugunan nila mga kinakailangan requirements. Nag-anunsyo rin ng gobyerno ng iba pang pagbabago sa visa na makakaapekto sa mga international student ngayong taon. Noong Enero, nag-anunsyo ang gobyerno ng mga pagbabago sa National Code para sa mga provider ng edukasyon at pagsasanay sa mga overseas student. Sa ilalim ito, pinagbabawalan ng mga provider na magbayad ng komisyon sa mga education agent para sa pag-recruit ng mga estudyanteng kasalukuyan na nag-aaral sa ibang provider. Noong Pebrero naman, nagpasa ang gobyerno ng isang amyenda na nagbibigay sa Administrative Review Tribunal ng mas malawak na kapangyarihan upang hawakan ang mga apela sa mga pagtanggi ng student visa o student visa refusal sa pamamagitan na lamang ng mga written submission sa halip na mga in-person hearing. Sa isang pahayag noong unang bahagi ng Pebrero, sinabi ni Attorney General Michelle Roland na ang mga reformang ito ay idinisenyo upang gawing mas mabilis at epektibo ang tribunal dahil nakikita nila na ang mga oral hearing ay kumakain ng mas maraming oras at resources. Bukod sa dalawang pangunahing anunsyo, ang mga nagnanais maging international student ay sasailalim din sa pagbabawal sa visa hopping, kung saan ang mga individual na may mga visitor visa o 485 graduate visa ay nag-a-apply para sa student visa habang sila ay nasa loob na ng Australia o onshore. Tumaas din ang bayad sa aplikasyon para sa student visa mula $1,600 patungong $2,000. Sa inilabas na mid-year economic and fiscal outlook noong Desyembre, tinansya ng gobyerno na ang itinaas na singil sa international student visa ay maaaring makalikom ng $185 million na kita para sa bansa. Ang ulat na ito ay binuo ni Wing Kwang para sa SBS News sa isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.